Şäherde gorku howatyr esasy bulwarlarda saýlaw kampaniýasyna degişli şygarlaryň, plakatlaryň gytçylygyndan hem göz görtele görünüp dur. Hatta ses berişliginiň sanlyjy öňünden hem saýlaw listowkalaryny paýlaýan adamlar tassan gözüýilmeýär. Yerli jurnalistler iki yaka gözüýilýän saýlaw plakatlarynyň hem diňe bir partiýa, regionlar partiýasyna degişlidigini aýdýarlar. Bu partiýa soňky ýyllarda günnäwer Ukrainada iň güýçli partiýa bolupdy. Regionlar partiýasynyň kandidaty Mikhail Dabkin bitew Ukraina gol ýapýar. Emma ol öz regionlaryna has köp garaşsyzlyk berilmegini islän soň günwatar tarapdarlygyna garanyny ortaýa hasken gol ýapýan siýasatçy hasaplanýar. Emma onun kampaniýa işçiler hem jurnalistlerin gurrun vermeklerine göre öz özünzereden Donetsk halk respublikasynyň jeňçilerini we separatistleriniň hüjüm etmeklerinden gorkup köçeden çeke durýarlar. Donetsk regionyny garasyz diýip ýylan eden we onu ortaýetin anneks etmegine çağıran separatistler 25-nji maýda saýlawlaryň öňüne baglamak wada berdiler we munyň üçin hem tagallar baryn etdiler. Novosti Donbassa habar saýatynyň redaktory Aleksi Matsuka Adatlyk we Adat Europa radiosynda jeňçileriň prezidentlige kandidatlar tarapyndan gurulan saýlaw merkezlerini gaýta-gaýta weýran edenliklerini gurrun berdi. Olar faks, nuskalyan maşin we kompýuter ýaly enjamlar döwýärler. Saýlaw broşuralaryny bolsa ýok edýärler diýip bolaýdyar. Matsukanyň özü hem habar saýaty separatistlere tanqydy bolan soň, şahsy howpsuzlygyny alady edip şäheriň daşynda bir aýdylmaýan ýere göçmeli boldy. Saýlaw kampaniýaçylarynyň gorkulmagy saýlaw komissiýasynyň işgärlerine hem täsirini ýetirýär. Donetskde bir saýlaw etrawynyň ýerine ýetiriş komissiýasynyň agzasy Adatlyk we Adat Europa radiosyna Donetsk halk respublikasynyň wekilleriniň 22-nji maýda etraw edarasyna gelenliklerini aýtdy. Bronzy jiletke giyen 5 erkek el taýyklygy gelip saýlaw işçileriniň ses beriş gapyrjaklaryny düňdürmegini talap etdi. Olar halkın saylovları tayyarlığa karşıdığını aittiler. Beyleki yaralı adamlar daşarda durdu. İçeri girenler dokumentler şu altında komisyon dağlarının adlarını ve adreslerini alırlar. Son olar komisyonun başlığını özlerinin alıp gidiyen materyalları vardı kivitansiya yazgı verdiler. Beylek komisyon vekiller hem özlerinin şeyle basışı baştan geçirenliklerine aidiyarlar. Donetsk'taki yerli saylov komisyonlarının birinin başlığının ornavasarı Valer Dudarenko golöydü, Metduvatı öz etrafındaki 88 saylov çastavundan 60 sanatının 25. mayda işlemeğine karışacağını aytti. Kiyev'daki merkez saylov komisyonu golöydü, Donetsk ve Luhansk regionlarındaki saylov komisyonlarının üçten birinin separatistler tarafından eğlenenliğini aytti. Kiyev yerli saylovçuları Donetsk ve Luhansk regionlarından daşarda registrasiyadan geçmeye hazırlandırıyor. Yoksa bunun sonki möhleti 19-njy maýda tamam bolupdy. Yerli jurnalistler yaralı separatistlerin 25-nji maýda boljak saýlawlara taýýarlygyň arasynyň bölünmegini ören başarmykly bolanlyklaryny sebäbi olaryň şäherde terror giňden ulananlyklaryny aýdýarlar. Adatlyk we Adat Europa radiosynyň Ukrain gurulunyň Donetskda habarçysy Alena Zaşko yaralı jeňçileriň esasan regional administrasiýanyň basyp alynan binasynyň töwereginde we şol ýerdäki parkda bolýanyny aýdýar. Emma olar öz bağlarından daşarik çıkanlarına bilkastan yönököy adamların depe saçını üyüşürüyen zorluklara yüdürüyarlar. Yaşayıcılar Donetsk'te Şunkuğun İngorkulyan edaranın regional administrasyanın altı kepte odal separatistler tarafından basırı alınan binasını aydiyarlar.